Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 29. oktobra Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini, a u narednih pola sata u našem fokusu. Nakon skoro dva mjeseca samoopredjeljenje na jedan dan prekinulo blokadu kosovskog parlamenta zbog performansa za visokog austrijskog gosta. Najava da premijer Srbije kupuje rusko oružje tokom posjete Moskvi otvorila brojna pitanja. Može li funkcionisati novoformirana vlada Federacije Bosne i Hercegovine imajući u vidu odnose koalicionih lidera? Procesuiraju li se ili nevinovnici nereda i prekomjerne upotrebe sile na subotnjim protestima u Podgorici? Jedan od najvećih evropskih košarkaških stratega, Ranko Žeravica, preminuo je u Beogradu u 85. godini, prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija pozvala je u četvrtak zemlje duž zapadno-balkanske izbjegličke i migrantske rute da što prije izgrade kapacitete za privremeni smještaj 50.000 ljudi kako bi se izbjegla tragedija. Komisija vjeruje da nema vremena za izmotavanje za birokraciju i sada je vrijeme za akciju, rekao je glasnogovornik komisije Margaritis Šinas. Na sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine ministar financija Vjekoslav Bevanda iznio je podatke o zaduženosti Bosne i Hercegovine.
Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30.6.2020. 15. godine iznosi 11,69 milijardi maraka, od čega je vanjski dug 8,36, a unutarnji dug 3,33 milijardi maraka.
To je otprilike 5,5 milijardi eura duga. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je boravio u trodnevnom posjetu Moskvi. Svjestan sam da se svjetska ekonomija nalazi u lošem stanju, ali je bez obzira na to ekonomska suradnja sa Srbijom dobra, rekao je Putin. Ovo je treći susret premijera Srbije sa šefom Ruske države u posljednjih 15 mjeseci. Crna Gora ima punu podršku Bijele kuće da postane članica NATO-a, kazao je senator Chris Murphy u Washingtonu nakon sastanka sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem. On je sudjelovao na samitu predsjednika parlamenta obavješteno bezbjednosti parlamentarni forum u Američkom kongresu. Legenda srpske i jugoslavenske košarke Ranko Žeravica bit će sahranjen u subotu u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Tokom karijere trenirao je između ostalih Partizan, Crvenu zvezdu, Barcelonu, Napoli, Saragozu, Split i Pulu, a mnogo uspjeha imao je kao selektor Jugoslavije sa kojim je ostvario brojne uspjehe, uključujući zlatne medalje na svjetskom prvenstvu 70. i na olimpijskim igrama 80. 2007. primljen je u Košarkašku kuću slavnih Međunarodne košarkaške federacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomacija Sjedinjenih Država, Rusije, Saudijske Arabije i Turske sastaju se na dvodnevnom skupu u Beču zbog sirijske krize. Njima će se u petak pridružiti i ministar vanjskih poslova Irana, a očekuju se diplomate još desetak zemalja. Oni će pokušati oživjeti Ženevski sporazum iz 2012. kojim je predviđeno formiranje prijelazne vlade koja bi organizirala izbore. Kineski premijer Li Keqiang i njemačka kancelarka Angela Merkel pozvali su na pronalaženje političkog rješenja u Siriji i to diplomatskim sredstvima.
Wir setzen auf diplomatische politische Lösungen.
Poginulo je više od 300.000 ljudi, milioni su raseljeni. Sretna sam što ima naznaka za format razgovora u kojima bi učestvovale sve strane. Što prije pomognemo ljudima u Siriji, to bolje.
Kineska komunistička partija objavila je da napušta politiku jednog djeteta po obitelji. U buduće će parovi moći imati dvoje djece. Politiku jednog djeteta Kina je uvela 1978. a žene koje bi se oglušile na zakon bile su sterilizirane. Saudijski bloger koji je u zatvoru i javno bičevan zbog svog pisanja dobitnik je nagrade Saharov za slobodu mišljenja koju dodjeljuje Europski parlament. 31-godišnji Raif Badavi uhapšen je 2012. i osuđen na 10 godina zatvora i 1000 udaraca bičem zbog uvrede islama na internetu. Prvih 50 udaraca bičem dobio je javno u januaru. Ostatak kazne je suspendiran zbog zdravstvenih razloga Badavija, ali i oštrih međunarodnih osuda. Novi predsjednik predstavničkog doma Američkog kongresa je republikanac Paul Ryan. Naslijedio je Johna Boehnera, koji je tu dužnost obavljao od januara 2011. Ryan je kongresmen od 1999. arhitekte konzervativnih budžetskih planova koji traže smanjenje izdvajanja za federalne penzije i zdravstveno osiguranje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Austrijski predsjednik Heinz Fischer uspio je da okupi sve poslanike u kosovskom parlamentu, a da ne dođe do sprečavanja održavanja sjednice skupštine. Svečana sjednica u čast njegove posjete nije međutim prošla bez izraženog protesta pokreta samoopredjeljenje. U međuvremenu predsjednica Tifete Jahjaga najavila je da će sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom, kojem se protivi opozicija, poslati na razmatranje Ustavnom sudu. Sve reakcije iz Prištine donosi nam Amra Zajneli.
Kosovska opozicija nije podržala inicijativu predsjednice Kosova Tifete Jahjaga da principe sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Ustavnom sudu na tumačenje. To zato što opozicija smatra da je Ustavni sud Kosova izgubio povjerenje u donošenju odluka u skladu sa Ustavom Kosova. Predsjednik pokreta samopredeljenje Visari Meri kaže da je Ustavni sud postao zaštitni mehanizam političkih interesa određenih partija i institucija. Imamo Ustavni sud koji ima skandalozni sastav. Od predsjednice suda koja je pod istragom zbog falsifikata kvoruma do ostala tri međunarodna člana koji su ilegalno imenovani od strane predsjednice Kosova. Prema tome, Ustavni sud Kosova je nažalost institucija koja ne uživa kredibilitet i koja nikada nije odlučila u zaštitu Ustava, kazuje i Meri. Jahjaga u sredu saopštila da opozicija nije prihvatila njen poziv političkim liderima na zajednički sastanak i stoga je na odvojenim sastancima s liderima partija predložila da se obrati Ustavnom sudu kako bi se razmotrila usklađenost principa zajednice sa Ustavom Republike Kosova. Ovaj njen korak pozdravili su premijer Isa Mustafa, istovremeno predsjednik Demokratskog saveza Kosova i Hašim Tači, zamjenik premijera i lider Demokratske partije Kosova. Mustafa je rekao da je sporazumom o zajednici potpisan 25. avgusta u Briselu predviđena njegova interpretacija Ustavnog suda. Drago nam je da će do toga doći jer smo time i sami ostavili mogućnost da Ustavni sud iznese svoje mišljenje za sve procedure oko toga da li je sporazum u potpunosti u skladu sa Ustavom. Kao vlada poštujemo u potpunosti mišljenje Ustavnog suda, kazao je Mustafa. Kosovska opozicija u pet navrata pokušala da blokira rad Skupštine zbog nezadovoljstva sporazumima sa Srbijom i Crnom Gorom o zajednici opština sa srpskom većinom, odnosno o demarkaciji granice. Po njima sporazum o zajednici stvara paralelnu srpsku državu u zemlji, dok je ona o demarkaciji Kosovu oduzeo znatnu površinu zemljišta. Međutim, i pored ove napete situacije, austrijski predsjednik Heinz Fischer uspio je da danas okupi sve poslanike u Skupštini Kosova, a da ne dođe do sprečavanja održavanja sednice. Fischer se inače nalazi u dvodnevnoj posjeti Kosovu, ali tokom njegovog izlaganja poslanici pokreta samopredeljenje pred sobom su iznijeli dva banera, izražavajući jednu vrstu protesta prema međunarodnoj zajednici što se sarađuje sa aktuelnim vlastima na Kosovu. Prekinite sa prihvatanjem srpske hegemonije i čuvajte leđa predsjedniče, koruptirani lažovi sede iza vas, bile su poruke sa dva banera. Opozicija neće sprečiti održavanje ni sljedeće dve sednice. U ponedjeljak, kada se očekuje ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, i u petak 6. novembra, kada će se Skupštini obratiti Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Nakon novih sednica, opozicija planira da se ponovo vrati blokadi Skupštine, potvrdio je lider samopredeljenja Visar i Meri. Neće biti normalizacije u Skupštini sve dok Kosovo ne povuče sporne sporazume sa Srbijom i Crnom Gorom, poručio je on. Međutim, predsjednik Skupštine Kadri Veselji ponovio je da će rad ove institucije biti nastavljen. Skupština Republike Kosova će nastaviti sa svojom agendom u skladu sa odgovornostima koje ima, navo je Veselji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kupovinom naoružanja od Rusije Srbija jasno pokazuje da sa njom želi još bliže odnose, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Goljc, vojnopolitički analitičar iz Moskve. Nabavka ruskog oružja bila je jedna od glavnih tema velikog trodnevnog sastanka rukovodstava Srbije i Rusije u Moskvi. Zoran Glavonjić ima više detalja.
Aleksandar Goljc kaže da je modernizacija vojske sasvim opravdan motiv za nabavku opreme, ali da svakako znači i jasan politički signal.
U svakom slučaju, kada kupujete ili prodajete vojnu opremu, ta odluka podrazumeva i da ćete imati bliske odnose sa određenom zemljom. I to u veoma dugom periodu, možda i u narednih nekoliko decenija. Naravno, sa ove tačke gledišta, to je jasan signal da Srbija vidi Rusiju ne baš kao saveznika, ali sigurno kao veoma bliskog partnera, sa svim problemima koje Rusija sada ima zbog Ukrajine, Sirije i svega ostalog.
Predstavnici vlasti na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem tokom posete Moskvi jasno su poručili da naoružanje koje bi Srbija mogla da dobije od Rusije neće biti ofanzivnog karaktera, već da će služiti isključivo za odbranu zemlje. Osim ekonomskog interesa, kaže Aleksandar Goljc, ovim aranžmanom u sadašnjim okolnostima Rusija pokazuje i poseban odnos prema Srbiji.
To se ne može isključiti, naročito u trenutku kada imamo takvu komplikovanu situaciju u Crnoj Gori. To je nekakav signal podrške, možda i da se predupredi mogućnost da Srbija ide ka bližim odnosima sa NATO i njenim članicama. Ukoliko razmišljamo o mogućim političkim posljedicama, svakako će posle ovoga NATO zemlje na Srbiju gledati sumnjičavo zbog kontakata sa Rusijom, posebno onih na vojnom planu. U to nema sumnje.
Opravdanost nabavke ruske opreme za vojsku Srbije stručnjaci ne dovode u pitanje, jer je inostrano naoružanje kojim sada raspolaže mahom ruske proizvodnje i veoma zastarelo i gotovo van funkcije. Sa druge strane, jedan od razloga za kupovinu je, kako je rekao premijer Aleksandar Vučić, i to što se okolne zemlje naoružavaju. Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar i bivši oficir Jugoslovenske vojske, smatra da na sreću ipak nema realne opasnosti od ratne krize na Balkanu.
Naoružavanje jeste neophodna potreba svake vojske, ali je sigurno da ovdje postoji i ona politička konotacija da Rusija svoje prisustvo u svetu pa i na Balkanu pokaže onom snagom koja je inače najubedljivija u međunarodnim odnosima i da se Srbija kao zemlja koja nije uvela Rusiji sankcije i neće ni pod kakvim pritiskom, da Rusija na taj način ne bih rekao da kupi tu vrstu savezništva, nego da približi Srbiju sebi.
Prema pisanju domaćih medija, od kojih su neka i potvrđena izjavama srpskih zvaničnika, Srbija od ruskog predsjednika Vladimira Putina između ostalog traži i raketni sistem Buk i granate Krasnopolj. Iz nezvaničnih izvora došla i vest da se sprema i nabavka 12 aviona MiG-29, čime bi se uz 4 postojeća formirala eskadrila na aerodromu Batajnica. Za javnosti vojne krugove najintrigantnija je upravo kupovina ruskih lovaca, jer srpsko vazduhoplovstvo već decenijama kuburi sa ispravnošću aparata koji su neophodni za zaštitu vazdušnog prostora, jer su većini istekli resursi ili nema rezervnih delova. Oružane snage zemalja proisteklih iz bivše Jugoslavije uglavnom koriste opremu made in SSSR, kaže Aleksandar Goljc, tako da su sa vojnog stanovišta ruski avioni danas logičan izbor.
U svakom slučaju, jeftinija je kupovina MIG-ova od, na primjer, američkih F-16. Ali da se razumemo, nabavka u tom broju nikako ne može da utiče na balans vojne moći u Evropi. Sasvim je prirodno da vojske nabavljaju opremu koja im se uklapa u postojeći sistem, jer onda nema potrebe za posebnim obukama. I naravno, značajna stavka je da su cene ruskog oružja povoljnije od onoga koje proizvode Sjedinjene Američke Države ili države Evropske unije.
Used by states or European countries.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine od danas radi u novom sazivu. Novi partneri stranke Demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine su ministri Saveza za bolju budućnost. I dok najavljuju rad na reformskoj agendi punom parom, analitičari sumnjaju u ishod ovakvog saveza. Iako su motivi SBB-a, kako to kaže predsjednik stranke Fahrudin Radončić, proizašli iz želje da se stabilizuje stanje, pitanje je kako će dojučerašnji ljuti rivali naći zajednički jezik, te šta je stvarni motiv njihovog ulaska u vlast. Sve će to, smatraju analitičari i opozicija, znati uskoro. Dženana Halimović.
Ministri u vladi Federacije Bosne i Hercegovine od danas, kako najavljuju njeni akteri, navlače reformsko odijelo. Zanimljivo je da je upravo na reformskom zakonu, zakonu o radu, Savez za bolju budućnost iznio svoj stav prema sadašnjim partnerima. Tačnije, predsjednik ove stranke Fahrudin Radončić kazao je kako neće biti reformista s onima koji su građani doveli na rub egzistencije.
Ako će nas neko proglasiti antireformistima, meni je to zadovoljstvo da ne budem reformista s onima koji su ovdje dovodili najradikalnije elemente, koji su 25 godina doveli zemlju u situaciju da nama svaki šesti stanovnik na spavanje ide gladan, a oni nam nude koncept koji će broj gladnih obespravljenih dramatično povećati nakon 25 godina njihove vlasti.
Svega nekoliko mjeseci kasnije mišljenje se drastično promijenilo. Savez za bolju budućnost svoje učešće u vlasti onima koji su dojučer za njih bili, citiramo, kriminalci, lažovi i muhe pod repuše, završen citat, pravda time da vlada mora funkcionisati. Sudeći prema Radončićevim izjavama, učešće u vlasti je spasiteljska misija.
Vi ste na mom mjestu mogli da posmatrate sve sa sigurnog balkona, neodgovorno se ponašate i vidite kako to ne federacija, jer je blokada bila ogromna, a time i Bosni i Hercegovina, a time i vaš narod i svi građani Bosne i Hercegovine, ili da bez neke velike političke sujete prihvatite jednu vrstu i javnih i internih poziva SDA da zajednički ovu zemlju učinimo boljom. Ja sam se odlučio za drugu opciju.
Stvarne motive ulaska u vlast ljutih rivala još nije moguće iščitati, kaže politička analitičarka Rubina Čengić, ali kaže nije optimista.
Zato što novoformirana koalicija ima vrlo složen i težak background, što je napravljena, rekla bih, jezikom ulice na guranje. S druge strane, postoje veliki interesi i jednih i drugih, koje će vjerovatno pokušati ostvariti na pozicijama koje su popunili svojim kadrovima. Tu može biti ministar energetike u kom su brojna otvorena pitanja. Vidjet ćemo u kom pravcu će ići budžet, ne samo federalni, nego i u kantonima za sljedeću godinu. Moguće je da SDA bude morala platiti vrlo skup račun za podršku SBB-a u vlasti.
Ni opozicija novu vladu ne vidi kao reformsku. Delegat naše stranke u parlamentu federacije Peđa Kojević kaže kako je teško povjerovati da se na politikama kakve vladaju posljednjih 20 godina može očekivati napredak.
Pri tome ne sumnjam da će se veliki dio zakona koji čine dio reformske agende da će proći parlament. Ali onda će podzakonskim aktima i implementacijom ćemo se vratiti na one politike koje su i bile do sada.
Koalicija sa bivšim partnerima Demokratskom frontom, a time i bivša vlada, pukla je na način imenovanja u javnim preduzećima. Savez za bolju budućnost za sada nema posebnih zahtjeva, ali mir u novoj koaliciji morat će se kupiti. Tim prije što su Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka, koji su stali uz Stranku demokratske akcije i Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, kad im je to najviše trebalo, istisnuti sa pozicija. Tvrdi zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u parlamentu federacije Aner Šuljević.
Šta će se dešavati kad se budu provodile konkursne procedure koje su neophodne za konačno popunjavanje na četvrogodišnji mandat, to će vrijeme pokazati. Nažalost, zakon o državnim službenicima koji je na onaj način htio da bude proguran u oba doma parlamenta, u stvari instrument kojim se pokušava održati mir u koaliciji u narednom periodu, i to je jasno predsjednik SDA Bakir Izetbegović na svojoj preskonferenciji rekao da male stranke koje pomažu ovoj koaliciji ne mogu očekivati ministarska mjesta, ali mogu očekivati pomoćnike.
Činjenica je da se do sada vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije pretjerano bavila reformskim procesima unatoč obećanjima, a rad na reformskoj agendi tek je početak testa koji je za koaliciju stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost počeo na suprotstavljenim stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uz 20 godina Dejtonskog sporazuma,
Radio Slobodna Evropa vas vodi iza kulise baze u Ohaju.
Šta se sve dešavalo od 1. do 25. novembra 1995. godine, možete čuti u našim programima u istom tom intervalu s distancom od 20 godina.
Kroz tajnu istoriju Daytona, kroz jedinstven pogled iznutra, a na temelju dokumenata, diplomatskih depeša i intervjua s ključnim učesnicima pregovora, vodi vas Kemal Kurspahić.
Pet dana nakon nereda tokom protesta opozicionog demokratskog fronta u Podgorici i brojnih incidenata do kojih je došlo iste večeri, nadležni državni organi još ne procesuiraju niti izgrednike koji su napali policiju koja je obezbeđivala zgradu Crnogorske skupštine, niti pripadnike specijalne policije koji su batinili demonstrante i građane poslije protesta. Time se bavio Dimitrije Jojićević.
Uprkos konstataciji Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije da su organi reda i mira u večeri 24. oktobra tokom demonstracija Demokratskog fronta profesionalno obavili posao, pitanje koje se nameće jeste zašto ni pet dana kasnije nema procesuiranja ni izgrednika koji su nasrnuli na kordon policije ispred parlamenta, ni pripadnika specijalne policije koji su upotrijebili silu poslije protesta. U MUP-u čekaju na upravu policije koja se još ne oglašava, dok mediji barataju podacima kako uprava navodno provjerava više od 50 osoba za koje se sumnja da su učestvovali u organizaciji, pomaganju i neredima ispred zgrade skupštine, čije fotografije i imena objavljuju pojedini dnevni listovi. U međuvremenu, nevladina organizacija Građanska alijansa, koja je u veče protesta intenzivno pratila dramatična dešavanja po podgoričkim ulicama, dobila je nove pritužbe građana na ponašanje policije. Boris Raunić.
Mi već danas imamo brojne nove primjere, imamo već i snimke famoznog džipa koji pokušava da pregazi građane, imamo nova obraćanja građana i to je neki posao koji se slijedi. Konkretno danas mi radimo najviše na internacionalizaciji ovog slučaja. CPT, znači Komitet za prevenciju torture Saveta Evrope, je veoma zainteresovan za ovu situaciju. Amnesty International je također veoma zainteresovan i brojne druge međunarodne organizacije i na nama je sad trenutno ključni posao da dokumentujemo sve ove primjere.
Podsjetimo, Savjet za građansku kontrolu rada policije nedavno je, nakon što je razmotrio pritužbe građana na intervenciju policije nakon održavanja protesta Demokratskog fronta, zaključio kako je u tri slučaja bilo prekoračenja policijskih ovlaštenja, od kojih je najdrastičnije prebijanje Milorada Mija Martinovića, koji je sa teškim povredama završio u bolnici. Predsjednik Savjeta Aleksandar Saša Zeković.
Savjet zaključuje da su policijski službenici prema građaninu Miloradu Martinoviću postupali neprofesionalno, da su prekoračili službena ovlašćenja i da je isti podvrgnut mučenju, nečovječnom i ponižavajućem tretmanu kojom prilikom je došlo do teškog povređivanja građanina i uništavanja njegovog motornog vozila.
U akciji za ljudska prava, koji su kao i Centar za građansko obrazovanje, Institut Alternativa i MANS tražili hitno procesuiranje svih slučajeva prekoračenja policijskih ovlaštenja i objavljivanja rezultata istrage, zapanjeni su time što se direktor policije još ne oglašava niti sankcioniše odgovorne policijske službenike, makar zbog torture nad Martinovićem. Tea Gorjanc-Prelević.
Pošto se to još uvijek nije desilo, izgleda da se stvar zataškava kao i mnogo puta do sada u slučaju policijske torture, pa smo zato tražili od Vrhovnog državnog tužioca da to odgovorno spreči i da obavesti javnost i vladu ako policija ne sarađuje u istrazi koju je on dužan da sprovede. Mislim da su svakako i tužilaštvo i policija i država u celini na ispitu vladavine prava na ovom slučaju Martinović, koji ističemo zbog toga što je toliko brutalan i očigledan i javnosti poznat već 3,5 dana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Legenda jugoslovenske košarke, trener Ranko Žeravica, preminuo je u 85. godini u Beogradu. Žeravica je reprezentaciju Jugoslavije vodio kada je osvojila zlato na olimpijskim igrama 80. na svjetskom prvenstvu 70. i mnoge druge medalje. Trenirao je košarkaški klub Partizan početkom 70. Slavni tim predvođen Draganom Kićanovićem i Draženom Dalipagićem. Prvi trener Crvene zvezde bio je 80. kada je bila rekorder po broju pobjeda sa 167 trijumfa na 272 utakmice. Svjetska kuća košarke ga je 2007. uvrstila u kuću slavnik FIBE. Košarkaš Dragan Kapičić kaže za Radio Slobodna Evropa da je otišao velikan, čovjek simbol jednog vremena i sporta, ne samo domaće, već i evropske i svjetske košarke.
Čovjek koji je meni bio simbol moje karijere i, i nama nekolicini koji smo iz Hrvatske, Slovenije i evo izdavde, čovjek koji je ostavio na nama trag kao naš drugi otac, što bi rekli. Tu su bili Nikola Plećaš i Krešimir Ćosić na čelu, možda i kao najveći možda s ovih prostora, Damir Šolman, Rato Tvrdić, Ljubodrag Simonović, Vinko Jelovac, Aljoša Žorga, pa i normalno neki stariji koji su nas dočekali kad smo ušli u nacionalnu selekciju, kao što je Ivo Danev, kao što je Trajko Rajković, Miško Čermak, Petar Skans i još drugi. Tako da kažem, to je ta mlada generacija godišta 48. koji je on skupio i s njima, s nama da tako kažem, išao u pobjede od juniora do svjetskog prvenstva.
Hrvatski trener Mirko Novosel prisjeća se zajedničkog rada sa svojim beogradskim kolegom kojeg svrstava u najznačajnije evropske trenere.
Jako me potresla ova vijest koju sam dobio jutros o smrti mog dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Ranka. Radi se o jednome, po mojoj ocjeni, od najboljih evropskih trenera svih vremena, koji je izuzetno bio zaslužan za stvaranje jedne jugoslavenske škole košarka, to znači stvaranje perspektivnih juniora koji su kroz jedan sistematski rad došli do jednog praktički svjetskog vrha. Zahvaljujući toj školi i zahvaljujući tom sustavu rada mi smo dosegli najveći svjetski vrh, a tu je Ranko imao ogromne zasluge u tome. Zadnji put smo bili zajedno prošle godine u Beogradu. Bija je utakmica selekcija veterana bivših igrača SSR-a i Jugoslavije. A Ranka i mene su zamolili da dođemo da vodimo momčad Jugoslavije kao što smo ih vodili u Moskvi na olimpijadi. I to je bila zadnja prilika da smo bili zajedno.
Dragan Kapičić i Mirko Novosel prisjetili su se Ranka Žeravice koji će biti sahranjen u subotu u Beogradu. A u dokumentima dana vam nudimo priču o volonterima iz Preševa koji dočekuju izbjeglice na njihovom putu sa Bliskog istoka ka Europi.
Oni koji su završili proceduru u kampu izlaze na drugoj kapiji gdje je prvo što vide štand sa transparentom ispisanim na engleskom "Dobrodošli izbjeglice". Za pultom sa kojeg se širi miris čorbe od povrća zatičemo momka i devojku. Dok mlada volonterka secka crni luk, Jack, kako nam se njen kolega iz Velike Britanije predstavio, sprema se za odlazak u nabavku u trenutku kad se malo smanjio priliv izbjeglica.
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
Kaže ovaj 23-godišnji strip crtač koji je pre skoro dve nedelje sa ženom došao u Preševo.
Reportaža u cjelini u dokumentima dana ili na internet stranici slobodnaevropa.org sa koje vam još nudimo.
Bosansko-hercegovački književnik, filozof, profesor i predsjednik društva pisaca BiH Dževad Karahasan u intervjuu koji možete pročitati na našoj internet stranici govori o iskonskoj umjetnosti književnosti, o bodljikavoj žici u srcu Europe, ali i o jezičkoj diskriminaciji u BiH.
Pazite, svaki ima pravo na svoje mišljenje, mora ima to pravo, ali niko nema pravo na svoje činjenice. Činjenice su uvijek vanjske, objektivne, ničije, odnosno svačije. I recimo, činjenica je da su naši stari, bez obzira na to da li danas njih svojima smatraju Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Židovi, ova ili ona, govorili jednim jezikom. Sjajna, ipak ozbiljna pisana kultura, pisana tradicija bosanskih naroda dokazuje da je to bio jedan jezik.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi još jedan pregled vijesti dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vijesti dana ipak ćete morati pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. I još jedno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.